Гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца 12 лістапада у Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзеяў у Беларусі, таксама агляд недзяржаўнай прэсы, навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў. У сталіцы Паўднёвай Карэі сёння другі дзень саміту краінаў вялікай дваццаткі. Адно з галоўных пытанняў на парадку дня саміту – пошук кампрамісу паміж буйнымі дзяржавамі ў справе рэгулявання курсу іх нацыянальных валют. Міжнародныя фінансавыя агенцтвы асцерагаюцца, што валютныя войны могуць паставіць пад пагрозу пасля крызіснае аднаўленне сусветнай эканомікі. Расійскі журналіст Алег Кашын, які з моманту яго збіцця невядомымі знаходзіўся ў стане медыкаментознага сну, прыйшоў прытомны. Ён пакуль не можа гаварыць, бо працягвае знаходзіцца на дапаможнай вентыляцыі лёгкіх. Следчыя чакаюць дазволу дактароў на допыт пацярпелага. Прэм'ер-міністр Іраку прызначаны на новы тэрмін. Пасля ўчорашняга пагаднення паміж парламенцкімі фракцыямі краіны атрымаў даручэнне сфармаваць урад на працягу 30 дзён. Пагадненне аб кааліцыйным урадзе было заключана праз 8 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў у краіне, якія не прынеслі вырашальнай перавагі ніводнаму блоку. Урадавы крызіс у Іраку называюць найдаўжэйшым у сусветнай палітычнай гісторыі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала ўкраінскія ўлады спыніць цкаванне мясцовай няўрадавай арганізацыі ў горадзе Вінніца. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу паабяцалі працягваць прыкладаць высілкі для аднаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Пра гэта гаворыцца ў супольным звароце двух урадоўцаў, якія яны абнародавалі па выніках двухбаковых перамоваў у Нью-Йорку. Мірны ізраільска-палестынскія перамовы пачаліся і амаль адразу спыніліся ў верасні пасля таго, як Ізраіль адмовіўся працягнуць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што перамога Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць і абмежавала б уплыў Расіі ў постсавецкіх краінах. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters. Сёння ў Менск прыбывае місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСМ. Улады Гомеля вызначылі месцы, дзе кандыдаты на прэзідэнта могуць сустракацца з выбарцамі ад 2 да 4 у кожным раёне. Таксама ў нашай праграме агляд недзяржаўнай прэсы, навіны медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў дзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, вецер паўднёва-заходні парывісты, на захадзе моцны. Тэмпература паветра 4-9 градусаў цепла, на паўднёвым усходзе да 11. Сёння ў Менск прыбывае місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ. Як і ў часе папярэдніх палітычных кампаній у выбару прэзідэнта 2006 году і абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у 2008, групу узначаліць амбасадар Герт Генрых Арэнс. 15 лістапада назіральніку ад АБСЕ мае прыняць старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. У працяг Ігар Карней.
Паводле кіраўніка Менскага офісу АБСЕ Бенедыкта Халера, агулам у склад місіі увойдуць 440 назіральнікаў. Пераважная большасць экспертаў прыбудзе ў Беларусь незадоўга да выбараў. Цяпер жа гаворка пра доўгатэрміновых назіральнікаў. Калі вы бачылі справаздачу бюро АБСЕ з гэтай нагоды, то ў дакументе поўна выкладзена іх уяўленне аб тым, што і як павінна адбыцца. Але ў справаздачы наўпрост гаворыцца. Маецца на ўвазе прыезд у Беларусь 40 доўгатэрміновых і да 400 500 короткотерміновых назіральнікаў. Што тычыцца часовых рамак, то, як і было анансавана, сярэдзіна лістапада. Дагэтуль Герт Арэнц ўжо двойчы ўзначальваў місію назіральнікаў бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ падчас выбарчых кампаній у Беларусі. Аднак і па выніках прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і пасля парламенцкіх выбараў 2008 ён заяўляў, што не можа даць станоўчую ацэнку палітычным кампаніям. Цяпер застаецца спадзявацца на тое, што беларускія ўлады зробяць адпаведныя высновы. Дастатковы доступ да падліку галасоў з'яўляецца асноўным патрабаваннем для паспяховай працы дадзенай місіі. Размовы на гэтую тэму вяліся яшчэ да таго часу, калі сюды прыязджала ацэначная місія для ўзгаднення пытанняў назірання на маючых адбыцца выбарах. Такім чынам, застаецца толькі чакаць, да чаго ў дзень выбараў прывядуць усе папярэднія размовы. Ці можна казаць пра адметнасць сёлетняга візіту назіральнікаў АДБСЕ ў Беларусь на тле фармальнага збліжэння з Захадам і абвастрэння канфрантацыі з усходняй суседкай Расіяй? Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч трымаецца на гэты конт такога меркавання.
Яны могуць зафіксаваць, хаця выбары былі не сумленныя, не празрыстыя, але адбыўся пэўны прагрэс. І зараз улада вся працуе на тое, каб у іх былі падставы гэта сказаць. У нас выбары гэтыя будуць дастаткова ліберальнымі да моманту папярэдняга галасавання, падліку бюлетэняў. Залежнае будзе ад вынікаў. Для таго, каб гэты працэс не абазваўся, Лукашэнку трэба хаця б спыніцца на 65 заяўленых адсотках. Але ёсць усход, якому таксама трэба кінуць у твар. То глядзіце, колькі хросных бацькаў не здымалі, а ў мяне 85. Мабыць, улада вагаецца паміж гэтымі адсоткамі.
Гаварыў Мікола Статкевіч, матэрыял падрыхтаваў Ігар Карней. 15 лістапада запланавана сустрэча кіраўніцтвам місіі АБСЕ са старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзіяй Ярмошынай. Апроч таго, бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ назіранне за прэзідэнцкім выбарамі ў Беларусі будуць ажыццяўляць таксама эксперты ад СНД і незалежныя назіральнікі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Працягваем тэму беларускіх выбараў навіной, якую ўчора ўвечары перадало агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы. Паводле Reuters, прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайтэ заявіла, што перамога Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць і абмежавала б уплыў Расіі ў постсавецкіх краінах. Выказванне Грыбаўскайтэ адлюстроўвае меркаванні ў некаторых сталіцах еўразвязу, што працяг рэжыму Лукашэнкі, нягледзячы на кепскую рэпутацыю ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, усё ж лепш, чым пашырэнне ўплыву Расіі. Гэта піша Reuters. Таксама агенцтва акцэнтуе, што заява была зробленая на сустрэчы літоўскага прэзідэнта з амбасадарамі краінаў еўразвязу ў Вільні ў гэтым месяцы. Мы попросили проанализовать выказывание литовского президента белорусского политолога Андрея Федорова, який зараз з нами на телефонной сувязи з Менску. Добрый раніцы, Андрей.
Добрый раніцы.
Андрей, передусім, ці можна верыць гэтаму паведамленню? Усё ж прайшло ўжо некаторы час прайшоў пасля сустрэчы Грыбаўскайтэ з дыпламатамі. І увогуле, як вы да гэтага паставіліся?
Правда, история довольно дивная. Сустреча, безумовно, была закрытая. И то, что на ей казалось, не мусило выходить за ее межи. Мне выкликает сомнение, например, такая заява с подарения Грыбаўскайтэ, что Лукашенко может перемогчи, а я цитую, с 99% голосов. Про такие лишь бы не казал навод ён сам. Тому, безумовно, тут мелочи на увазе, что этот центр выборкам может выдать такой выник. Ось, і, відповідно, є сумнені тоді і у остатніх виказуваннях. Тут треба було б розбиратися, але, я меркую, ніхто в цьому зараз розбиратися вже не буде.
Але все-таки агентство Reuters доволі авторитетне, і, допустим, що все-таки це так, як воно повідомило. Тоді, з вашого глядіща, гэта заява адлюстровує нейкий сусідський, приватний, так би мовити, інтерес Литви. Чи все ж у її утримлюється намек на махчимую зміну усьої позиції європейської звязу дотична президентства Александра Лукашенки?
На мой погляд, это виключно особистий погляд президента Литви, який, безумовно, адлюстровує її позицію як керівника своєї країни. Я нагадаю, що зустріча мала місце з амбасадорами країн Євразії. Це значить, це були люди, які чудово ведають позицію своїх керівників. І ні в якому разі спадарні Грибоускайте не мала можливості казати ад імя усяго Євразії.
Але у Європейського зв'язу відавочно є так само інтереси відносно Білорусі. Прикладом, чому такою активною перед виборами стала дипломатія Євразії останнім часом? Узгадаємо тут і візит у Мінськ міністру заміжних справ Польщі і Німеччини, обіцяння за свободні вибори 3 мільярдів євро.
Ну, безумовно, Євразія цікавить, что отбывается на его межах. Я не лечу, что ти там господар Барозу, ти господар Ван Ромпи, ти кто-то из керовников ведущих краин, развязу кожную раницу, начинается с думкой, что вещи заработать для Беларуси, але то, что это пытание их в полной ступени текает, это безумовно. И они вельми не хотели, как тут, по-перше, развивалось недемократичне становище, як тут панувала диктатура, і по-друге, як тут занадто мощний був вплив з боку Росії. В цьому сенсі я з господарнею Грибоускайте можу погодитися.
Пресовий секретар Грибоускайте Лінас Бальчіс відмовився коментувати журналістам ось гэтае повідомлення Reuters. Однак, ён підкреслив, що керівниця країни заклікала свого білоруського колегу виконувати демократичні стандарти. Але ж, знов, закліки Захад робить амаль усе полтори десятигоддя керування Лукашенки. Ухваляються резолюції, ставяться умови, не признаються виніки вибору, а демократи у Білорусі ні на крок не просовується. Ці махчима, каб Європа гэтым разом со своїх інтересів заплющила ці приплющила в очі на порушенні правов чоловіка режимом Лукашенки.
Я не думаю, что это будет выглядеть как заплюшивание или приплюшивание в очей. Так, зараз ставление больше мягкое, это видовочно, але у той же час Европа протягивает, настаивает на том, как выборы были демократичные и свободные. Тут справа, на мой погляд, у тем, что больше за 12, больше за тузин годов Европа проводила больше жорсткую политику, и она, по сутности, ни до якого вынику не привела. И зараз я нас пробую реализовать інший сценар. Покуль что это робится не так долго, 2 года, и, на мой погляд, не треба спешаться с выниками, все же треба дать махчимость распробовать денежить в этом накерунку еще полный час.
Дякую, Андрей. Заяву президента Литвы Далии Грибоускайте, якую поширило агентство Reuters, мы обмерковывали с белорусским политологом Андреем Федоровым. Протягуємо програму і так само темою вибору. Проблема свободних і прозорих президентських виборів хвилює і наших слухачів.
Коли почуєш відкази людей на питання, чи ведають претендентів на пост президента, відкази однолькові. А кроме отдельного, нікого не ведають. Де удаєшся таким відказом? Ну, коли відказує пенсіонер, може погодитися. І коли в глухой вёске, так само може погодитися. Відказують же люди у городах, молодіші, уваходять у інтернет. Усе це свідчить об тим, що люди не цікавляться. Застается амаль месяц, а яны никого не ведают.
Я позволю себе вопрос Николаю Лозовику. Вот если Лукашенко проиграет 19 декабря выборы, кто поздравит белорусов вечером 31 декабря с Новым годом по БТ? Я думаю, что какой-то ответ у Лозовика должен быть.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. С вами Вячеслав Ракицкий. У Минску 7:15, и это час для огляду опушних белорусских новинов. Стасий Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Президент Літви Даля Грибаускайця заявила, що перемога Олександра Лукашенка на президентських виборах допомогла б забезпечити стабільність і обмежувала б уплив Росії у постсовєтських країнах. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на дипломатичні криниці. Поводле агентства, президент Літви на зустрічі з амбасадерами Євразв'язу у Вільні у цьому місяці заявила, що перемога Лукашенки з'являється більш пожаданой. Пресовий секретар Грибаускайця Лінас Бальсіс відмовився коментувати журналістам згаданое повідомлення. Сьогодні у Білорусь мають прибути назиральники від Організації безпеки і співпрацівництва в Європі. У склад довготермінової місії назирання за виборами у ВОДі каля 40 чоловік. Окрім того, БДІПЧ АБСЕ планує накерувати каля 400 короткотермінових назиральників. Сьогодні у Мінську пройде пресова конференція претендентів на посаду президента Андрія Саннікова і Володимира Некляєва. Згодно з запитаннями соціологів, гэтыя два політики мають на гэты момент найвышэйшы після дзейнага кіраўніка держави рейтинг сярод претендентів на посаду президента. Курс белорусского рубля застанется до конца года в рамках 5-процентного коридора. Про это заявил на докладе у Александра Лукашенки старшиня Нацбанку Беларуси Петр Прокопович. Палата представников ратифікувала белорусско-польское погоднение по межным безвизовым руху громадян. Гэты документ спрощает перемещение жыхароў Беларуси и Польши, якія живуть у 30-километровой зоне. У Мінску сёння завершае працу 17-й міжнародны кінафэст «Лістапад 2010».
Стасій Вашкевіч познайомив вас з білоруськими новинами. І про надвор'я. Сьогодні в день на більшій частці території країни дажджі, вітер паўднёва-заходній парывістий, на заході моцний. Температура повітря 4-9 градусів тепла, на паўднёвому сході до 11 градусів. Сьогодні 10 листопада. Сьогодні і в минулому, у Білорусі і у світі. У Варшаве збирається парламентская ассамблея НАТО на пятидённое посяджэнне. У Хиросиме починається трьохдённая сустрэча лаўрэатаў Нобелевской премии миру. У Китаї починаються двухтыднёвые азиатские гульні, найбольшая пасля олимпийских гульняў спартовая імпрэза на свете. Так само у гэты день, у 1623 годе, у Витебску был забитый гуниатский арцибіскуп Єзефат Кунцевич, головный проводник Берастейской церковной буни, якая мелася объеднать белорусов православных и католиков у одиную церкву. У 1840 годе народился французский скульптор Агюст Роден. У 1915 годе народился французский постструктуралист и семиотик Ролян Барт. У 1920 годзе нарадзіўся беларускі драматург Андрэй Макаёнак. І ёсць нагода адзначыць Дзень Канстытуцыі Азербайджану. Працягваем праграму аглядам недзяржаўных газет. Ля мікрафону Ягор Маёрчык.
У Барановичах подвели выники кампании сбору подписов за потенциальных кандидатов на президента. Про это поведомляет Интекспресс. Усяго за кандидатов в президенты у районе собрано 55 тысяч подписов. Найбольшая колькасть несоправных подписов выявленная у подписных листах за Владимира Некляева. 2458 подписов за керовника кампании «Говори правду» прошли две проверки. Забраковано 126 подписов. З найменшими стратами пройшли тест на сапраўднасць подпісы ў падтрымку Александра Лукашэнкі. З 20 тысячаў праверылі 4, забракавана 12 подпісаў. У Миколы Статкевича несапраўднымі прызнана 19 подпісаў, у Ярослава Романчука 28, а у Алесі Міхалевіча 26. Слуцкі інфакур'ер таксама вялікую ўвагу надае выбарчай кампаніі. Салігорская камісія забракавала ўсе подпісы, сабраныя ў рэгіёне за Алесі Міхалевіча, Уладзіміра Некляева, Андрэя Саннікава і Дмітрыя Вуса, распавядае журналістка Таццяна Гусева.
Все гэта было вельмі непразрыста. Праваабаронца Леонід Мархутка звертаўся ў камісію з просьбай, каб ён мог паназіраць за тым, як праводзіцца праверка падпісных лістоў, але яму адмовілі. Кіраўніца ініцыятыўнай групы Некляева па Салігорску была ў шоку ад гэтага рашэння. Яны сабралі па падтрымку Некляева болей за 6 тысяч подпісаў. Не можа быць, каб столькі было несапраўдных. Яны таксама абскардзілі гэта ўсё, і пакуль што невядома, што там будзе далей.
Маладзешынская рэгіянальная газета. Увесь город на рамонте, и на нават бардзюры рыхтуюцца да дажынак, гаворыць журналістка Таццяна Цішко.
По нормах над асфальтовым пакрыццём бардзюр павінен узвышацца на 15 сантиметраў. На пешаходных пераходах яны апускаюцца, там не вышэй за 3 сантиметры над асфальтам. Бардзюр пешаходнай часткі дарогі павінен быць роўны з асноўным пакрыццём. Яны ствараюць або не ствараюць нязручнасці для пешаходаў. У нас ўжо незадаволеныя, кажуць, за высока. Всё роўна за высока. Старым, інвалідам, мамкам з вазочкамі за высока.
Агляд недзяржаўнай прэсы падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Напэўна, няма такога беларуса, хто б не ведаў мястэчка Целяханы, бо на лыжах у школе хадзілі ўсе, а некаторыя нават гулялі ў хакей. А ўсе прылады для зімовых забаў робяцца ў Беларусі на Целяханскай лыжнай фабрыцы. Але ці толькі лыжамі славяцца Целяханы? Пра гэта слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары. Працягваем праграму, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Гомельскі гарвыканкам адмысловым рашэннем вызначыў месцы для сустрэчу з кандыдатамі на прэзідэнта і размяшчэння агітацыйных матэрыялаў падчас сёлетняй выбарчай кампаніі, перадае Іна Студзінская.
Сустрэцца з кандыдатамі і іх даверанымі асобамі па-за сценамі памяшканняў выбарцы Навабелецкага району могуць толькі ў адным месцы – на пляцоўцы зоны адпачынку сажалкі. Тут можна мітынгаваць, ладзіць пікеты. У цэнтральным раёне такіх месца два. У найбольш буйных раёнах, чыгуначным і савецкім, дзе агулам жыве звыш 300 тысяч грамадзян, такіх месцаў ўжо тры. Рашэнне ўлада ў Гомеля каментуе старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі палітолях Васіль Палякоў.
На маю думку, падчас прэзідэнцкай кампаніі ўвогуле не трэба вызначаць нейкія месцы, а дазваляць ці узгадняць тыя памяшканні, тыя месцы, якія падабаюцца кандыдатам. Дзе кандыдат захацеў, там ён і праводзіць, галоўнае, каб гэта не перашкаджала іншым кандыдатам, ці не перашкаджала там жыццядзейнасцю горада ці нейкага населенага пункта.
У параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году сёлета вызначана крыху больш памяшканняў, дзе можна будзе сустрэцца з выбарцамі ад 2 да 4 у кожным раёне горада. Рэгіянальны каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Уладзімір Кацора адзначае, што лепшых памяшканняў для сустрэч гараджанаў з кандыдатамі ўлады ўсё ж такі не далі.
Не самые лучшие помешкания выделены для того, как проводить встречи. Например, вот взять городские центры культуры, где была встреча кандидата в президенты Миленкевича. В 6-м году нам не хотели давать помешкания, но мы сказали, мы имеем право, потому что так записано в кодексе. Встреча отбылась. Але вот я с удивлением означил, что нема этого помешкания уже в этом решении. Нема областного громадско-культурного центра, а он же завсёды был политическим центром. Заходний район так само не вельми зручно. На улице Владимира, где, до речи, я сам проживаю, место такое, что там такие собак выгуливают, там люди на угол не избираются, и там не могчимо провести массовое преемство.
Поводле спадара Кацоры, не лепшее место гарвыканкам выделяет тому, что там не будет сустрэч с головным кандидатом, дзейным президентом. Теперь мясцовые улады могут на агул регламентовать все сустрэчы кандидатов с выборцами. Тому спрыяют змены, унесенные в выборчий кодекс, нібыта дзеля его поляпшения.
Это новая норма у так званым измененным тексте кодекса. Было написано одним абзацем по кандидату президенты проводят встречи с выборщиками на сходах и у любой другой удобной для выборщиков форме. Зараз это уже регламентовали. Особенно в кодексе есть раздел, как проводятся это митинги, там пикеты, потом в помешканиях, как проводятся, и особенное вот решение, где можно размещать агитационные плакаты. Я с упоминанностью кажу, что это вельми ускладнить працу кандидатов и их команд.
Абазнаны ў выбарчых справах Гамяльчук Міхаіл выказвае сваё стаўленне да ўсіх гэтых рэгламентацыяў.
Все это свистопляска очередная, и не более того. Вы ж послушайте президента, он говорит, у меня отработаны технологии выборов, это свистопляска.
Матэрыял падрыхтавала Іна Студзінская.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас латинкой свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння разважае актывістка дэмакратычнага руху Эніра Браніцкая.
Особливо меня турбует ситуация с нашими сотрудниками милиции. Я бы хотела, чтобы такие выпадки, как, например, с правооборонцей Яной Поляковой из Солигорска, больше николи не повторялись. Яна была сбита сотрудником милиции, а лет той, как себя оборонить, нашел сведок других сотрудников милиции, которые показали, что в той момент, когда Яна отримывала этой травмы, он был в другом месте. И Яна была сама осуджена за лживый донос. То есть Яна не вытримала этот издек правосудия, и Яна скончила жить все самогубством. Я бы хотела, чтобы люди... Коли яны размаўляюць супрацоўнікамі міліцыі, каб яны не баяліся за сваё жыццё і сваё здароўе. Каб супрацоўнікі міліцыі паважалі правы чалавека, каб яны ведалі правы чалавека, каб калі да іх прыходзілі людзі, супрацоўнікі міліцыі бачылі ў гэтым чалавеку перажыў усё чалавека. І таксама калі яны затрымліваюць людзей, яны павінны бачыць чалавека з яго правамі і саблюдаць гэтыя правы. Вось чаго б я хацела, каб супрацоўнікі міліцыі рабілі.
Гэта былі меркаванні актывісткі дэмакратычнага руху Эніры Браніцкай.
Навіны сучаснай медыцыны.
Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што некаторыя анкалагічныя захворванні могуць развівацца ў чалавеку цягам доўгіх гадоў. Гэта тычыцца і самых агрэсіўных відаў анкалогіі, прыкладам раку падстраўнікавай залозы. Да недаўняга часу лічылася, што гэтая хвароба прагрэсуе вельмі хутка, цягам году ці крыху болей. Працягвае Алена Струве.
Тэмпы развіцця асобных відаў анкалагічных захворванняў даследавала група навукоўцаў пад кіраўніцтвам Крыстіны Донахью з цэнтра вывучэння раку падстраўнікавай залозы ў Балтыморы. Адмыслоўцы вывучалі ўзоры пухліннай тканіны, узятыя ў сямі пацыентаў, якія памерлі ад раку падстраўнікавай залозы. Вынікі даследавання паказалі, што ў першасных пухлінах органа прысутнічаюць некалькі пакаленняў злаякасных клетак. Для ацэнкі развіцця ракавых пухлін падстраўнікавай залозы навукоўцы выкарыстоўвалі матэматычныя мадэлі. Згодна з імі, ад моманту ўзнікнення злаякасных зменаў да смерці пацыентаў у сярэднім праходзіць каля 20 гадоў. Тым часам удзельнікі міжнароднага праекту «Тысяча геномаў» генетыкі вядучых даследчых цэнтраў ЗША, Вялікабрытаніі, Даніі, Нямецчыны, Фінляндыі, Кітаю, Паўднёвай Карэі, Францыі, Швейцарыі прыйшлі да высновы, што кожны чалавек мае сама меней па 100 генаў ракавых захворванняў. Іншая справа, што ў шмат якіх выпадках яны не выклікаюць праблем, і людзі, маючы гэтыя ракавыя гены, ніколі не захварэюць на анкалогію. Часам жа пэўныя генетычныя камбінацыі аказваюцца фатальнымі. Мэтай удзельнікаў праекта было разабрацца, чаму адны людзі больш схільныя да падобных захворванняў, а іншыя менш. Праект «Тысяча геномаў» стартаваў у 2008 годзе, і ён прадугледжвае расшыфроўку ДНК больш як 800 добраахвотнікаў ва ўсім свеце. Як паказала пачатковая фаза праекту, кожны чалавек мае ад 250 да 300 дэфектных генаў. На гэты момант колькасць цалкам расшыфраваных геномаў чалавека перавышае 3000, а да канца 2011 году мае скласці 30 тысяч. Паводле экспертаў, міжнародны праект дапаможа выявіць трывалыя сувязі паміж генетычнымі зменамі і развіццём захворванняў.
Расказвала Алена Струве.
Песні праўды.
Сёння Саўка ды Грышка сабраліся датэрмінова пайсці на выбары.
У красивом свитере я попов и Сидоров. Мы идем на выборы.
Я иду на выборы. У Фейсбуку твиттеры. Хай зазначат юзеры. Я пошел на выборы.
Говорит мне Сидоров по 100 грамм за выборы. Выпечь нам неплохо бы. Мы ж уже не киндеры.
Я иду на выборы. Посярод Хармидору. Кумалство и хабары. Скажем не диктатору.
Выборы буры-буры. Где попов и Сидоров? У глаза параболы, лишний этот литр был.
Я иду на выборы, выбираем лидера.
Ой, а чего это я иду? До выборов еще более за месяц.
Выборы, дурыборы, он же Сидоров. Сегодня вытрезвителя буду посетителем.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
Сьомая 30 у Менску. Ви на хвалях Радіо Свобода. Надалі з вами я, В'ячеслав Ракіцький, і я вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Гэтыя півгодину ефіру ми починаємо загляду подій дня у світі. У студії Стасі Вашкевич.
Вакол світу за 100 секундов.
У столицы Паўднёвай Кореі сёння другі дзень саміту краінаў вялікай дваццаткі. Адно з галоўных пытанняў на парадку дня саміту – пошук кампрамісу паміж буйнымі дзяржавамі ў справе рэгулявання курсу іх нацыянальных валют. Тым часам Вялікая Брытанія, Францыя і Нямецчына абмеркавалі ў кулюарах саміту крызіс дзяржаўнай запазычанасці ў Ірляндыі. Аналітыкі фондавых біржаў асцерагаюцца, што каб пазбегнуць дэфолту, Ірляндыі можа спатрэбіцца пакет міжнароднай дапамогі, аналагічны таму, што быў сёлета выдзелены Грэцыі. У чацвер асцярогі адносна магчымага дэфолту ў Ірляндыі выклікалі падзенне курсу еўра адносна даляру. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу паабяцалі працягваць прыкладаць высілкі для аднаўлення ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў. Пра гэта гаворыцца ў супольным звароце двух урадоўцаў, якія яны абнародавалі па выніках двухбаковых перамоваў у Нью-Йорку. Мірныя ізраільска-палестынскія перамовы пачаліся і амаль адразу спыніліся ў верасні пасля таго, як Ізраіль адмовіўся працягнуць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на тэрыторыях, што палестынцы хочуць бачыць у складзе сваёй будучай дзяржавы. Групоўка «Талібан» узяла на сябе адказнасць за ўчорашні выбух у Карачы. Напярэдадні прынамсі 20 чалавек загінулі і каля 50 былі параненыя ў выніку выбуху, што здарыўся ў гэтым найбуйнейшым горадзе Пакістану.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. У Менску 7:32, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что перемога Александра Лукашенко на президентских выборах допомогла б забезпечить стабильность и обмежевала б уплыв России у постсоветских краинах. Про это поведомило агентство Reuters. Сёння ў Менск прыбывае місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ. У Беларусі ўзгадалі ахвяру першай усесветнай вайны. Таксама ў нашай праграме перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Першых перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. Сёння ў дзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўднёва-заходні, парывісты, на захадзе моцны. Тэмпература паветра 4-9 градусаў цепла, на паўднёвым усходзе да 11. Сёння ў Менск прыбывае місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ. Як і ў часе папярэдніх палітычных кампаній у выбару прэзідэнта 2006 году і абрання дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у 2008, групу узначаліць амбасадар Герт Генрых Арэнс. 15 лістапада назіральнікаў ад АБСЭ мае прыняць старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына, у працяг Ігар Карней.
Паводле кіраўніка Менскага офісу АБСЭ Бенедыкта Халера, агулам у склад місіі увойдуць 440 назіральнікаў. Пераважная большасць экспертаў прыбудзе ў Беларусь незадоўга да выбараў. Цяпер жа гаворка пра доўгатэрміновых назіральнікаў. Калі вы бачылі справаздачу бюро АБСЭ з гэтай нагоды, то ў дакументе поўна выкладзена іх уяўленне аб тым, што і як павінна адбыцца. Але ў справаздачы наўпрост гаворыцца. Маецца на ўвазе прыезд у Беларусь 40 доўгатэрміновых і да 400 от короткотерміновых назіральнікаў. Што тычыцца часовых рамак, то, як і было анансавана, сярэдзіна лістапада. Дагэтуль Герт Арэнс ўжо двойчы ўзначальваў місію назіральнікаў бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ падчас выбарчых кампаній у Беларусі. Аднак і па выніках прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і пасля парламенцкіх выбараў 2008 ён заяўляў, што не можа даць станоўчую ацэнку палітычным кампаніям. Цяпер застаецца спадзявацца на тое, што беларускія ўлады зробяць адпаведныя высновы. Дастатковы доступ да падліку галасоў з'яўляецца асноўным патрабаваннем для паспяховай працы дадзенай місіі. Размовы на гэтую тэму вяліся яшчэ да таго часу, калі сюды прыязджала ацэначная місія для ўзгаднення пытанняў назірання на маючых адбыцца выбарах. Такім чынам, застаецца толькі чакаць, да чаго ў дзень выбараў прывядуць усе папярэднія размовы. Ці можна казаць пра адметнасць сёлетняга візіту назіральнікаў АДБСЕ ў Беларусь на тле фармальнага збліжэння з Захадам і абвастрэння канфрантацыі з усходняй суседкай Расіяй? Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч трымаецца на гэты конт такога меркавання.
Яны могуць зафіксаваць, хаця выбары былі не сумленныя, не празрыстыя, але адбыўся пэўны прагрэс. І зараз улада ўся працуе на тое, каб у іх былі падставы гэта сказаць. У нас выбары гэтыя будуць дастаткова ліберальнымі да моманту папярэдняга галасавання, падліку бюлетэняў. Залежнае будзе ад вынікаў. Для таго, каб гэты працэс неяк абазваўся, Лукашэнку трэба хаця б спыніцца на 65 заяўленых адсотках. Але ёсць усход, якому таксама трэба кінуць у твар. То глядзіце, колькі хросных бацькаў не здымалі, а ў мяне 85. Мабыць, улада вагаецца паміж гэтымі адсоткамі.
Гаварыў Мікола Статкевіч. Матэрыял падрыхтаваў Ігар Карней. А 15 лістапада запланавана сустрэча кіраўніцтва місіі АБСЕ са старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзіяй Ярмошынай. Апроч бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, назіранне за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі будуць ажыццяўляць эксперты ад СНД і незалежныя назіральнікі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Працягваем тэму беларускіх выбараў навіной, якую ўчора ўвечары перадало агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы. Паводле Reuters, прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайці заявіла, што перамога Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць і абмежавала б уплыў Расіі ў постсавецкіх краінах. Выказванне Грыбаўскайці адлюстроўвае меркаванне ў некаторых сталіцах Еўразвязу, што працяг рэжыму Лукашэнкі, нягледзячы на кепскую рэпутацыю ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, усё ж лепш, чым пашырэнне ўплыву Расіі. Так піша Reuters. Таксама агенцтва акцэнтуе, што заява была зробленая на сустрэчы літоўскага прэзідэнта з амбасадарамі краінаў Еўразвязу ў Вільні ў гэтым месяцы. Мы папрасілі прааналізаваць выказванні літоўскага прэзідэнта, беларускага палітоліга Андрэя Фёдарова, які паўгадзіны таму быў госцем у нашым жывым эфіры. І вось такая ў нас з ім атрымалася размова. Андрэй, перадусім, ці можна верыць гэтаму паведамленню? Усё ж некаторы час прайшоў пасля сустрэчы Грыбаўскайці з дыпламатамі, і ўвогуле, як вы да гэтага паставіліся?
Сапраўды, гісторыя даволі дзіўная. Сустрэча, безумоўна, была закрытая, і тое, што на яе казалася, не мусіла выходзіць за яе межы. Мне выклікае сумненне, напрыклад, такая заява спадарыні Грыбаўскайці, што Лукашэнка можа перамагчы, а я цытую, з 99% галасоў. Про такія лічбы не казаў нават ён сам. Таму, безумоўна, тут мелася на ўвазе, што гэта цэнтр выбаркам можа выдаць такі вынік. Ось, і, адпаведна, ёсць сумненні тады і ў астатніх выказваннях. Тут трэба было б разбірацца, але, я мяркую, ніхто ў гэтым зараз разбірацца ўжо не будзе.
Але ўсё-такі агенцтва Reuters даволі аўтарытэтнае, і дапустім, што ўсё-такі гэта так, як яно паведаміла. Тады, з вашага гледзішча, гэтая заява адлюстроўвае нейкі суседскі, прыватны, так бы мовіць, інтарес Літви. Ці все, що є, утримлюється намек на махчимую зміну усьої позиції європейського зв'язу датично президентства Олександра Лукашенки?
На мій погляд, це виключно особистий погляд президента Літви, який, безумовно, адлюстровує її позицію як керівника своєї країни. Я нагадаю, що зустріча мала місце з амбасадорами країн Євразв'язу. Це значить, це були люди, які чудово ведають позицію своїх керівників. І ні в якому разі спадарні Грабаускайте не мала можливості казати ад ім'я усього Євразв'язу.
Але у Європейського зв'язу відавочно є так само інтереси відносно Білорусі. Прикладом, чому такої активної перед виборами стала дипломата Євразв'язу опошнім часом? Узгадаємо тут і візит у Мінськ міністрів заміжних справ Польщі і Німеччини, обіцяння за свободні вибори 3 мільярдів євро.
Ну, безумовно, Євразв'яз цікавить, что отбывается на его межах. Я не лечу, что господар Борозу, господар Ван Ромпи, кто-то из керовников ведущих краин в развязку кожную раницу прочинается с думкой, что вещи зарабить для Беларуси, але то, что это пытание их в полной ступени текают, это безумовно. И они вельми не хотели, как тут, по-перше, развивалось недемократичное становище, как тут пановала диктатура, и по-другому, как тут занадто мощный был уплыв сбоку России. В этом смысле я со господаром Грибаускайте могу погодиться.
Пресовый секретарь Грибаускайте Линас Бальчис отмовился комментовать журналистам вот это поведомление Reuters. Однако, он подкреслил, что керовница краины закликала своего белорусского коллегу выконывать демократичные стандарты. Алеш, знов, закліки Захад робить амаль усе полторы десятигоддзі керавання Лукашэнкі. Ухваляюцца резолюцыі, ставяцца умовы, не прызнаюцца вынікі выбару, а дэмакратыя ў Беларусі ні на крок не прасоўваецца. Ці магчыма, каб Еўропа гэтым разам са сваіх інтарэсаў заплюшчала ці прыплюшчала вочы на парушэнні правоў чалавека рэжымам Лукашэнкі?
Я не думаю, што гэта будзе выглядаць як заплюшчванне ці прыплюшчванне вачэй. Так, зараз стаўленне больш мяккае, гэта відавочна, але у той же час Европа протягивает настаивать на том, как выборы были демократичные и свободные. Тут справа, на мой погляд, у том, что больше за тузин годов Европа проводила больше жорсткую политику, и она, по сути, ни до якого вынику не привела. И зараз она спробует реализовать інший сценар. Поки що це робиться не так довго, 2 роки, і, на мій погляд, не треба спішатися з виниками, усе ж треба дати можливість спробувати діяти в цьому накірунку ще певний час.
Виказування президента Літви Далі Грибаускайте ми обмірковували з білоруським політологом Андреєм Федоровим. Проблема свободних і прозристих президентських виборів хвилює і наших слухачів.
Коли почуєш відкази людей на питання, чи ведають претендентів на пост президента, відкази однолькові. А крім отдельного, нікого не ведають. Диву даєшся таким відказом. Ну, коли відказує пенсіонер, може погодитися. І коли в глухой вёске, так само може погодитися. Відказують же люди в городах, молодіші, уваходять у інтернет. Усе це свідчить об тим, що люди не цікавиться. Застається амаль місяць, а вони нікого не ведають.
Я позволю себе вопрос Николаю Лозовику. Вот если Лукашенко проиграет 19 декабря выборы, кто поздравит белорусов вечером 31 декабря с Новым годом по БТ? Я думаю, что какой-то ответ у Лозовика должен быть.
Здеки над народом у Калгафе. Это твоя вина, Лукашенко. И твои князьки гуськом за тобой пойдут. Это колгасные бандиты и воры. А може на прийом приміш Лукашенка? Хоч раз? Говориш, що не сидиш. Сидиш не тільки один, а усе ви. Хопіть жить за чиє гарби.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
Сёмая 45 у Менску, і гэта час для агляду апошніх беларускіх навінаў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што перамога Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць і абмежавала б уплыў Расіі ў постсавецкіх краінах. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters, спасылаючыся на дыпламатычныя крыніцы. Паводле агенцтва, прэзідэнт Літвы на сустрэчы з амбасадарамі еўразвязу ў Вільні ў гэтым месяцы заявіла, што перамога Лукашэнкі з'яўляецца больш пажаданай. Прэсавы сакратар Грыбаўскайце Лінас Бальсіс адмовіўся каментаваць журналістам згаданае паведамленне. Сёння ў Беларусь маюць прыбыць назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У склад доўгатэрміновай місіі назірання за выбарамі ўводзе каля 40 чалавек. Акрамя таго, БДІПЧ АБСЕ плануе накіраваць каля 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. Сёння ў Менску пройдзе прэсавая канферэнцыя прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Згодна з апытаннямі сацыёлагаў, гэтыя два палітыкі маюць на гэты момант найвышэйшы пасля дзейнага кіраўніка дзяржавы рэйтынг сярод прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Курс беларускага рубля застанецца да канца года ў рамках 5-адсоткавага калідору. Пра гэта заявіў на дакладзе ў Александра Лукашэнкі старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала беларуска-польскае пагадненне па межным бязвізавым руху грамадзян. Гэты дакумент спрашчае перамяшчэнне жыхароў Беларусі і Польшчы, якія жывуць у 30-кіламетровай зоне. У Менску сёння завяршае працу 17-ты міжнародны кінафэст «Лістапад 2010».
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння ў дзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўднёва-заходні, парывісты, на захадзе моцны. Тэмпература паветра 4-9 градусаў цяпла, на паўднёвым усходзе да 11 градусаў. 10 лістапада. Сёння і ў мінулым. У Беларусі і ў свеце. У Варшаве збіраецца парламенцкая асамблея НАТО на 5-дзённае пасяджэнне. У Хірасіме пачынаецца 3-дзённая сустрэча лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. У Кітаі пачынаюцца 2-тыднёвыя азіяцкія гульні, найбольшая пасля алімпійскіх гульняў спартовая імпрэза ў свеце. Таксама ў гэты дзень, у 1623 годзе, у Віцебску быў забіты уніяцкі арцыбіскуп Єзафат Кунцэвіч, галоўны праваднік Берасцейскай царкоўнай вуніі, якая мелася аб'яднаць беларусаў праваслаўных і каталікоў у адзіную царкву. У 1840 годзе нарадзіўся французскі скульптар Агюст Раден. У 1915 годзе нарадзіўся французскі семіётык Ролян Барт. У 1920 годзе нарадзіўся беларускі драматург Андрэй Макаёнак. І нарэшце, сёння ёсць нагода адзначыць Дзень Канстытуцыі Азербайджану.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Досылайте с коротким описанием здымки подеи у ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знайдете на сайте свобода.орг.
Усе авторы опубликованных на сайте здымков отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы. Житё подчас выборчей кампании».
Працягваем праграму. 11 лістапада свет адзначаў у годкі завяршэння першай усясветнай вайны і памінаў загінулых на той вайне вайскоўцаў і ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Прадстаўнікі грамадскасці ў Беларусі таксама спрабуюць распачаць гэтую традыцыю. Працягвае Олег Груздзіловіч.
У Беларусі шырыцца кола людзей, якія згадваюць ахвяру першай сусветнай вайны, клапоцяцца пра могілкі і помнікі загінулым, збіраюць і сістэматызуюць звесткі пра баі на тэрыторыі Беларусі. Сярод іх мастак Барыс Цітовіч, які ўжо шмат гадоў жыве ў вёсцы Забродзе на Вілейшчыне. 11 лістапада на тэрыторыі раёну прайшло адразу некалькі акцый у памяць ахвяр першай сусветнай, у якіх браў удзел і Барыс Цітовіч. Я звязаўся з мастаком праз тэлефон і папрасіў распавесці пра падзеі.
Мы былі на могілках у Вілейцы, где пахаваны вайскоўцы першай сусветнай, потым былі ў Бараўцах, Жарствянка, дзе быў такі даволі вялізны вайсковы лагер Камарышкі зваўся. Потым былі каля вёскі Рускае сяло, дзе ў нас даволі значны комплекс, над якім мы працуем ужо многа гадоў, магільнік пад номер 16 20-га армейскага корпуса другой арміі расійскай. Мы былі ў вёскі Папоўцы, дзе тым годам мы зрабілі помнік і знайшлі ў архівах Масковіі, значыцца, 17 імён. І потім були, значить, на лазаретних могілках каля вёски Забродзя. Ось, а зараз ми знаходимося каля капліці помніка, яка побудована у 2004 році у гонор загинувших у годи першої і другої сусветної війни. Там у нас експозиція по першій сусветній.
Поводі дослідчиків, від 600 тисяч до 1 мільйона білорусів були у войску під час першої сусветної війни, а кількість утікачів з території Білорусі більше за 1,5 мільйона. Шмат тисяч з них загинуло на території країни. І за її межами. Колькість вайскоўцаў ахвяраў з абодвух бакоў даследчыкі вызначаюць лічбай блізкай да мільёна. Большасць могілак першай сусветнай на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца ў занядбаным стане. Фронт першай сусветнай праходзіў праз усю Беларусь з поўначы на поўдзень і закрануў лёсы велізарнай колькасці людзей. Паводле даследчыка Владзіміра Багданова, які таксама браў удзел у мерапрыемствах на Вілейшчыне, інтарэс да тых падзей стагадовай даўніны ў Беларусі штогод расце.
Далей можна проста па карце глядзець, Паставскі, Мядзельскі пайшоў, Смаргольшчына без умовно, где уже много робится для того, как бы эту память обновить. Барановичский район, это Барановичская операция. Смаргонский проект, я сказал, это Крылская операция, так само великая, такие подеи. И далее уже там на Пинщину, у Пинские болоты пошла линия фронта. И потом она уходит уже на Украину.
Гаварыў даследчык Владзімір Багданаў. З ім размаўляў Алег Раздзіловіч і дадамо, што ў мерапрыемствах на Вілейшчыне бралі ўдзел не толькі актывісты грамадскіх арганізацыяў, але і прадстаўнікі Вілейскага выканкаму, а таксама святары Беларускай Праваслаўнай Царквы.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чалавечы патэнцыял Беларусі 61 месца. 9 кандыдатаў на аднаго. Ці лягчэй талакой біць бацьку. Кандыдаты ў СМІ ў жыцці. Адказ Лукашэнкі Мядзведзеву і Някляеву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Тракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 13 лістапада ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Як вядома, вы не толькі пішаце кніжкі, але і займаецеся гістарычнай мітатворчасцю. Цяпер вас зноў заносіць. Культывуеце міт, нібыта ў нашай гісторыі нейкую асаблівую ролю адыгралі жанчыны. Ды ўсюды роля ў іх была, канешне, надзвычай важная, але прыкладна аднолькавая. Нараджаць дзяцей, захоўваць сямейнае гняздо, А выключения бывали во всех народах. У нас Евфросиния Полоцкая, у французов Жанна Д'Арк. Я, вядома, не улічваю 20-е стагоддзе з эмансіпацыі, фемінізацыі, ды наш час з цэлай плеядай жанчынаў-прэзідэнтаў. Дык навошта вам гэтыя міты? Эль Борскі.
Буду стаяць на сваім. Гістарычныя заслугі нашых жанчын, скажам так, большыя за сярэднееўрапейскія. Хіба міт тое, што Рагнеда выратавала княскую дынастыю Рагвалодавічу, якая потым больш двух вякоў адстойвала незалежнасць Полацку ад Кіева, раднілася з бізантыйскімі імператарамі ды дацкімі каралямі? Хто ведае, ці была б сёння Беларусь на мапе свету, каб у тую захаваную летапісцамі ноч Рагнеда не ўзяла б у рукі меч, каб адпомсціць князю Владзіміру за спалены родны горад і выразаную сям'ю? Калі вы згадалі Ефрасінню, паспрабуйце назваць у еўрапейскай гісторыі 12-го стагоддзя іншых асветніц такога ж маштабу. Законы ВКЛ баранілі маёмасныя спадчынныя правы жанчын, што таксама абумовіла іхнюю вагу ў тагачасным грамадстве, якую, дарэчы, нават немагчыма параўноўваць са становішчам прыдушаных дамастроем захарак Масковіі. Нашыя жанчыны і радзіму бараніць умелі. Як скажам Настасья Слуцкая, хоць гэтая асоба сапраўды даволі металегізаваная, праўда, абсалютна без майго ўдзелу. Альбо, як адна з кіраўнікоў, ці лепей сказаць кіраўнічык, вызвольнага паўстання 1831 году Эмілія Плятар, што стварыла аддзел з 300 стралкоў, 60 вершнікаў і некалькіх сотняў касінераў, і перапрануўшыся ў мужчынскае адзенне, павіла іх на Дынабург-Дзвінск. Нашыя жанчыны стваралі тэатры, як Урсуля Францішка Радзівіл, адчынялі першыя мануфактуры, як іншыя прадстаўніцы гэтай фамілії Ганна Кацярына. Былі ў ліку першых літаратурных клясыкаў, заснавальніку першых палітычных партыяў, арганізатару першага нацыянальнага з'езду, міністру першага незалежніцкаў раду, як цёткай Палута Будунова. Станавіліся для ўсёй краіны бясспрэчнымі маральнымі аўтарытэтамі, як Лариса Геніюш і Ніна Мацяш. Давалі і даюць узор служэння Беларусі на эміграцыі, як незабыўная Зора Кіпель, як Алла Орса Рамана, як старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Урэшце, чаму так сталася? Можа, нашым мужчынам цягам стагоддзя хранічна не хапала нейкіх якасцяў, і, усведамляючы гэта, яны давалі сваім палавінкам большую прастору для разгарнення? А мо рэч у тым, што беларускія жанчыны самыя прыгожыя? Мой добры знаёмы і калега, пісьменнік старонта Кастусь Акула, які пабачыў шмат краінаў і жанчын, калісьці сказаў мне, што ў Еўропе нашы дакладна на першым месцы, а ў свеце на другім, пасля філіпінак. Не ведаю, не быў. Можаце і наступнае слова лічыць метатворчасцю, але ўсё адно мару пра час, калі ў прэзідэнта Беларусі будзе жаночае імя. Кандыдаткі падрастаюць.
Пакуль ляціць страла.
І завершаем праграму навіной музычнае жыцця. Учора ўвечары ў менскім клубе «Рэактар» гурт «Нейра Дзюбель» прэзентаваў новы альбом, які называецца «Авторы правды». Лідар каманды Александр Куленковіч тлумачыць гэтую назву тым, што гурт называе свае альбомы нейкай фразай ці словам, якія ўзнікаюць у часе рэпетыцыяў. І зараз слухаем песню «Ленін».
На гэтым
Радио «Свобода» завершая ранішнюю программу. Мы знову выйдем у эфира 18-й године по водле Менска часу. Вас чекає протяг тему, что прогучали у нашем ранішнім эфире, и повідомлення кореспондентов нашего радио про самые свежие подеи в Беларуси и свете. Так само вы почуете программы «Экспертиза свободы», «Вострая брама» и «Подорожжа свободы». Про подеи у Беларуси и свете вы так само сможете прочитать на нашем сайте свобода.орг. А я, Вячеслав Ракицкий, кажу вам до побачення. Почуемся у перспективе. Заставайтесь со свободой.